Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
2022 жылы дүйнө экономикасы бир топ силкинди. Украинадагы Орусия баштаган согуш, ага байланыштуу салынган санкциялар жана чектөөлөр рыноктун түрдүү катмарларына таасир этти. Көпчүлүк товарлар жетчү жерине жетпей, бир жагынан кымбаттап, экинчи жагынан тартыш болуп турду. Кризистин эпкинин дээрлик баардык өлкөлөр сезди. Жаңжалга себепчи болгон Орусия да өзү кургалган жок жана аны менен тыгыз соода жүргүзгөн мамлекеттер да мунун азабын тартты. Жыл жыйынтыктоочу баяндарыбыздын алкагында узаган жылдагы экономикалык тенденцияларга биз азыр токтолгонуп турабыз. Ага улай жаңы жылга карата да болжол бергенге аракет кылабыз. Биз адаттан тыш бул жолку подкаст чыгарылышыбызда кесиптешим Рысбек Улукбекулу жана мен Эрнис Нурматов экөөбүз 2022 жылдын экономикалык жыйынтыгына өз көз караштарыбызды, өз талдообузду, өз байкообузду салганга аракет кылып жатабыз. Рысбек, кандай дейсиң, эмнеден баштасак болот, анан кандай форматта сөз кылалы?
Эми убакыт чектелүү болгонуна байланыштуу бир жалпы 2 же 3 подтемага бөлүп койсок болот. Жалпы эле дүйнөдөгү экономикадагы окуялар, анан балким Кыргызстанга тийген таасири, анан келерки жылы эмнелерди күтсө болот дегендей, мындай чачырап кетпеш үчүн ушундай эле 3 подтемага бөлүп сүйлөшсөк болот го деп ойлойм да.
Ошентип көрө айланды. Албетте биз эми өзүбүздү эксперт катары көрсөткүбүз келбейт. Экономист эмеспиз экөөбүз, бирок эми сен дагы мен дагы экономикалык темаларды чагылдырып жүргөн журналист катары, жалпы жонунан баягы жылды жыйынтыктоочу мындай подкаст катары өзүбүздүн ойлорубузду айтсак угармандар түшүнөт болуш керек.
Жанагы чай үстүндө эле экөөбүз сүйлөшүп аткан темаларды бул жерде деле ошол эле форматта, эң эркин форматта сүйлөшсөк болот го дейм да.
Ошондой кылабы анда. Элдик экономика түрмөгү. Экономикалык маселелерден эл аралык валюта фонду быйылкы жылдын жыйынтыгын азыр мына соңку баяндамасын карай турган болсок, 2022 жылы жалпы дүйнөдөгү экономикалык өсүш 3.2% өсүш болот деп эсептептир. Былтыркы жылы болсо жалпы 6% өсүш болгон экен. Бул демек ошондон эки эсе аз өсүш күтүлүп жатат экен. Эми анын негизги себептери ошол Украинадагы согуш маселеси болду деп ушул соңку баяндамада дагы айтылып жатат.
Ооба, чындап эле ушундай болот. 2020 жылы бир силкинди дүйнөлүк экономика, пандемия башталды. Анан 2021 жылы эми көп эле өлкөлөрдө пандемиянын кесепеттерин жойгонго аракет кылышып, экономикалар кайра ачылып калыбына келип баштады деген үмүт бар эле. Былтыр дүйнөлүк экономика ошол сөзүбүз айткандай 6% өскөн. Эми болду, мындан ары кайра баягы өсүү эле темпине кайтып келебиз деген жакшы эле ниет бар болчу, бирок 2022 жыл өзүнүн белектерин даярдап койгон экен. Жыл башынан башталбай эле биздин региондагы бир окуялар болуп кетти. Коңшу Казакстанда, Өзбекстанда, анан дүйнөлүк масштабта алганда деле согуш башталды. Ошо согуштун кесепетинин айынан өтө чоң экономикалык, финансылык процесстер болуп атат. Анын айынан өзүбүз ошол көргөндөй эле эл аралык валюта фонду кескин азайттыр дагы божомолун. Быйыл 3.2% эле өсөт деп атат. Эми бул 2001 жылдан бери эң аз өсүш экен да. Жок, эми албетте 2020 албаганда. Демек биз пандемияның пандемиялық жыл бұға қарағанда бір жұмшағыр әлі болып қалшыдай болып отады. Кейінгі жыл мұнан да ор болып шыдай екен 2.17% болады дейді өсуш. Өйткені мына соғыстың кесепеттері біз ойлағандан алдағанша чоң ұқсайды.
Келерки жылдыққын бәлкім ошо сүйлөшүүбүздүн соңунда сөз кылсак болот.
Мындай инфляцияга аябай маани бериш керек. Мындай жөнөкөй карапайым калкка дүйнөлүк экономика канчага өсүп атат, финансылык рынокто эмне болуп кетти, эмне аңтарылып бузулуп кетти деген темалар өтө деле кызыктуу эмес да. Жөнөкөй карапайым калкка мына дүкөнгө барса бүгүн нан 15 сом турат, эртең 20 сом турат. Бүрсү күнү барса уже 25 сом турат. Неге кандай болуп атат деген ошол оорчунда болуп атат. Бул жалпы дүйнө жүзүн каптаган оору. Инфляция быйыл өтө эле күчтүү болуп атат. Кыргызстанда мына ноябрдын жыйынтыгын карасам жана 15% экен. Былтыркы ноябрга салыштырмалуу 15%. Болгондо дагы баягы инфляция бир мындай инфляциянын структурасы бар да, кайсыл товарлар эң көп кымбаттаалат деген. Азык-түлүк биз мына күнүмдүк алып жей турган эң маанилүү товарлар барынан дагы азык-түлүк кымбаттаалат. Биз анакы 3-4% кымбаттады деген жаңылыктарды окуй эле калдык. Эки орундуу сандарга көнүп баратабыз. Акыр жыл тилекке каршы
50-60% жыл башынан баштап кымбаттай баштады. Негизи коронавирус пандемиясы башталгандан кийин кымбаттай баштаган. Анан мына ошол быйыл жылдын башындагы ошол Украинадагы согуштан улам аябай чоң кымбатчылык секириктер болду инфляцияда. Негизгиси ошо экономисттер, радистер анын негизги себеби катары эмнени айтып атат? Эми калайбызбы, калабайбызбы, Орусия дүйнөдөгү азык-түлүктү жеткирүүчү эң негизги экспортёрлордун бири экен. Мисалга өзгөчө жанагы азык-түлүктү жеткирүүдө, өсүмдүк майын жеткирүүдө мисалга 30-40% чейин, анын ичинде бир эле Орусия эмес, Украина экөө дагы. Дүйнөлүк уюмдардын белгилешинче экөө биригип мисалга өсүмдүк майынын эле 52% дүйнөдөгү 52% керектөөнүн бардык 52% эки өлкө камсыздайт экен. Анан эки өлкө азыр согушуп жаткан чакта алар экспортун толук токтотту. Толук эмес, эми жалпы жөнүнөн мисалга батыш өлкөлөрү, АКШ, Европа биримдиги андан сырткы өлкөлөр мисалга Орусияга көп товарларды ал жактан экспорттоосун токтотуп койду. Натыйжада көп өлкөлөргө жетпей калды. Мисалга ошол эле Кара деңиз аркылуу азыр согуш жүрүп жаткан жерден кемелер чыкпай калды дагы. Натыйжада Африка өлкөлөрүнө, андан башка өлкөлөргө деле ошол көп товарлар жетпей калды. Ошол себептен олуттуу түрдө баалар секирип кетти.
Ооба, убакыт тилекке каршы ушундай болуп атат. Азык түлүк тилекке каршы саясий соодалашуунун куралына айланып калды. Мындай карасаң эми бул адамдын базалык керектөөсүндөгү товарлар да. Бирок тилекке каршы мамлекеттер мунун өзүн мындай саясий курал катары пайдаланып отурат. Мындан биринчи кезекте мындайча айтканда өнүгүп жаткан жанагы үчүнчү өлкөлөр жабыр тартып алат. Эң баягы азык түлүк коопсуздугун жакшы камсыздалбай калган өлкөлөр, анын тургундары тилекке каршы жабыркап отурат. Албетте бул кейитет, бирок эми реалдуулук ушундай болуп атат.
Ушу сөзүң аралжы. Мисалга Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму ошол Орусия Украинага кол салгандан кийинки тараткан билдирүүсүндө дагы жалпы эскертүүлөрдү берген эмес беле. Анан мен жана жогоруда айткандай Орусия менен Украина дүйнөдө арпанын 19%, буудайдын 14%, жүгөрүнүн 4%, күн карама майынын 52% камсыз кылат экен. Албетте алар экспортун токтоткондон улам ушундай кымбаттоо болуп атат деп атышат.
Ооба, ооба, ушундай эле. Ушул абал Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугу канчалык алсыз, начар абалда экенин дагы көрсөтүп койду. Биз агрардык, фермердик өлкөбүз деп көп айтабыз, мактанабыз, бирок ушундай учурлар көрсөткөндөй биз баягы канча бир 9-10 негизги азык түлүк товарлары бар да, ошонун бир экөөсүн гана өзүбүздү камсыздайбыз.
Тактап коеюн, ошондо мен өткөндө материал жасаганымда азык түлүк коопсуздугунун жалпы ошол өзөгүн 9 азык түзөт экен. Эми 9 азык дегенде анын бир түрү мисалга жашылча өсүмдүктөрү жалпы бир түр катары кетет, же мөмө жемиштер бир түр катары кетет, анан кургатылган жемиштер сыяктуу нерселер бир түр катары кетет да. Ошонун 3 эле түрүн өзүбүз менен камсыздайт экенбиз. Калган ошондо 6 түрүн дээрлик баарын сырттан алып келебиз. Анан эгер пайызга көрсөткүчкө бөлө турган болсок 75% сырттан алып келет экенбиз. 25% гана өзүбүз камсыздайт экенбиз. Так ушул себептен өзү бизде дагы маселе болуп атат. Элдик экономика түрмөгү. Ошентсе дагы эми жалпы мындай Кыргызстандын өзүнүн да экономикалык өсүштөрүндө бир кайрылып коёлу. Улуттук статистика комитети эми азыр 12 айдын жыйынтыгы чыга элек. 11 айдын жыйынтыгында январ-ноябрь айларынын эсебинде ички дүң продукту 781 миллиард сомду түзүп, өсүү темпи 7% чыкты деп айтып жатат. Жалпы эгер кум төркенин эске албаганда 4.8%, 5% чейин өсүү болуптур. Демек жалпы жонунан Кыргызстан өсүш менен чыкты деп айтсак болобу эми?
Быйылкы жылдын статистикасы боюнча ооба, дүйнөлүк кризис, банк тармагындагы жанагындай түшүнүксүз олку-солку абал, бюджеттин рекордтук дефицитине карабай экономикалык өсүш бар. Кайра эле статистикалык маалыматка ишенсек расмий, 11 айдын жыйынтыгы менен 7% болуп атат өсүш. Жылдын аягына чейин ошондой эле болуп калат окшойт. 7% деген бул өтө жакшы көрсөткүч. Былтыр 2021 жылдын жыйынтыгы менен 3.6% өскөн. Бирок эми былтыр дегенде 2020 салыштырмалуу да. А бирок быйыл былтыркыга салыштырмалуу дагы 7% өсөт атпайбы? Бул жакшы көрсөткүч чынында. Бирок бул көрсөткүчкө эмненин эсебинен жеттик деген бул өзүнчө маселе. Бул биринчиден инфляциянын эсебинен болуп атат деген мындай пикирлер айтылат. Анткени баалар кескин өстү. Мындайча айтканда 7% өсүү деген сөз бул биздин экономикабыздагы өндүрүлгөн товарлар менен көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмү да болчу. Өндүрүлгөн товарлар менен көрсөтүлгөн кызматтардын мындай көлөмү физикалык түрдө көбөйгөн жок. Былтыр кандай товар өндүрүлсө, быйыл ошондой эле товар өндүрүлдү, ошондой эле көлөмдө кызмат көрсөтүлдү. Болгону инфляциянын эсебинен алардын баягы кирешеси өскөндүктөн ошон үчүн экономика өсүп кетти деген нерсе болушу мүмкүн да бул жердечи. Ошон үчүн мындай статистикага ишенип эле биз дүркүрөп өсүп атат окшойбуз деп деле өзүбүздү мындай алдап албашыбыз керек деген да.
Жалпы жонунан эми мамлекеттик статистикаларда ошол тышкы соода жүгүртүү дагы өскөнү жөнүндө маалыматтар бар экен, эми алардын ар бирине өз өзүнчө токтолбой эле.
Жок, ушул жерде бирок айта кетели. Канча деди? 9.5 миллиард доллар болдубу акыркы маалымат боюнча биздин тышкы соодабыз. Бирок бул жерде бир чоң бирок деген нерсе бар. Былтыркыга караганда импортубуз кескин өсүп кетти. Ошол эле убакта экспортубуз кескин түшүп кетти. Мындай мисалы өкмөт чыгып айтат, биздин мына тышкы соодабыз былтыркыга караганда аябай өстү дейт да. Болду, ошо менен чектелет. Бирок эмненин эсебинен өстү десең, көрсө импорт өсүптүр, экспортубуз түшүп кетти кайра.
Мына азыр 2022 жылдын 10 айынын эсеби, эми тышкы соода жүгүртүп 1-2 ай кечигип чыгат. 9.7 миллиард доллар. 2021 жылга салыштырмалуу ушул убактысына 41% өсүү.
Бул жалпы соода жүгүртүү.
Жалпы соода жүгүртүү. Анан экспорт болсо 1.9 миллиард доллар, ал 23% түшүптүр. Эми импорт 7.9 миллиард доллар жана 90% өсүптүр.
Дээрлик 10 миллиард доллар деп коелу, ошондой тышкы соодабыз. Ошонун 1.5 миллиарды гана экспорт, 8.5 миллиарды эми мындай жалпылаштырып айтып атам да азыр.
Бул эми терс сальдо жөнүндө айтып атасың, ал эми бизге биз көбүрөөк сырттан алып атканыбыз жөнүндө. Импорттун өзүн алганыңда ошол өсүп кетти, биз быйыл жалаң сырттан эле бирдеме сатып алдык деп айтайын деп атасың, э?
Ооба, бул сальдонун өсүшү экономика үчүн албетте өтө терс көрүнүш. Биз барган сайын кайра ого бетер импорттон көз каранды мамлекет болуп баратабыз да, ансыз деле импорттон көз карандыбыз, анан ушул нерсе дагы күчөп баратпайбы? Бул албетте мындай көңүл бура турган нерсе да.
Бул темага өзүнчө кененирээк кайрылыш керек албетте.
Сиз Азаттыктын подкастын угуп атасыз. Биз Азаттыктын экономикалык темаларын чагылдырган журналисттер Эрнис Турматов менен мен Рысбек Улукбек уулу журналисттик көз караш менен эмес, жөнүн гана катардагы жараң катары экономикалык көрүнүштөрдү жана башка процесстерди талкуулап атабыз.
Албетте учкай кеп кылып атабыз. Биз менен чогултуп туруңуз. Анда кийинки маселебиз биз көбүнчө финансылык маселелерге кайрылып көрөлү. Негизгиси катары эми биз бул жерден валюта маселелерине кайрылышыбыз керек.
Өтө орчундуу быйыл элди кыйнаган тема болушуп бул нерсе. Жакшы эле бир 85 сомдун деңгээлине башталып баратып 105 сомго чейин секирди. Доллардын курсу кайра канча 72 чейин түшүп кетти, канчага чейин түштү? Анан кайра ойноп отуп, волатилдүүлүк болуп отуп, кайра бир калыпка келгендей көрүнөт, бирок азыркы курс чындап эле рыноктук курспу, ушундай курс болушу керек беле? Улуттук банк өтө катуу киришкен жокпу? Бул киришүү элге пайдалы келип атабы же пайдасынан зыяны көрөппү деген маселе турат.
Төркүнүнө дагы бир аз кайрылып көрөлү. Негизи кайра эле биз жанагы Украинадагы согуштан улам келип чыкты деп атабыз. Негизи батыш өлкөлөрү Орусияга акыркы 7-8 жылдан бери санкциялар салып келген. Эми 2014 жылы Крымды аннексиялап алгандан кийин. Андан бери дагы бир нече себептеринден улам жанагы АКШнын шайлоосуна кийлигишти, же болбосо Навальныйдын камалышы, ошого окшогон маселелерден улам санкцияларды көбөйтүп, анан эң негизги санкцияларынын партиясын быйыл ошол Украинага кол салгандан кийин салды. Анын ичинде жанагы эң негизги маселелерден ошол Орусиянын борбордук банкына жана башка нерселерге санкция салды. Натыйжада Орусиянын сырттагы 640 миллиард доллардай акчасынын тең жарымы резервиндеги акчасы
тоңдурулуп
камалып калды. Ошонун эсебинен мына жылдын башындагы валюта биринчи секиректерин жасады. Эми бул деген эмне? Орусиянын валютасы жөнүндө кеп кетип атат. Мисалга Украинага кол салганга чейин алардын орус рубли 1 долларга 82 рублунун тегерегинде болсо, алгачкы күндөрү эле ошол 100-110 рубльга кийин 120 чейин секирип кетти. Ал тургай кээ бир жерлерде 150-160 рублга чейин, же болбосо онлайн алмаштырууда 200 рублга чейин чыгып кеткен айтылды. Бир эле рубль эмес, евро менен доллардын өзүнүн катышы деле кыйла өзгөргөнүн билебиз да. АКШнын федералдык резервтер системасы доллардын өзүнүн курсун бекем кармоо үчүн бир топ аракеттерди көрдү. Ошонун эсебинен мисалга адатта доллардан кымбатыраак турган евро быйыл кескин арзандап барып теңелди. Дээрлик мына жылдын ортолорунда, жылдын дээрлик аягына чейин азыр гана бир аз кайрадан көтөрүлүп, бир аз турукташып мурдагы баасына кайтып келип атат. Эң негизги себеби катары ошол Орусиянын өзүндө жанагы валютанын жетишпестиги тартыштык айтылды. Биринчи кезекте анткени жанагы санкциялардан сырткары эле АКШ өзүнүн долларын Орусияга киргизүүгө тыюу салды. Евро биримдик болсо евро банкноттордун Орусияга киргизүүгө тыюу салды. Эми Орусиянын өзүнүн ичинде мындай мурда калган валюталар же болбосо сырттан мындай жашыруун жолдор менен же болбосо накталай ар кандай түрдүү жолдор менен келип жаткан валюталар гана кирип атты. Ошонун эсебинен доллар кымбаттап кетти. Бирок эми Орусиянын президенти Владимир Путиндин бир нече аракеттери чараларынан улам кийин барып бир аз турукташты дагы кармалды, анан кайра түштү. Анын натыйжасында эми негизи мен буга чейин бир материал жасаганымда мына бир эле ошол орус рубль эмес, аны менен катар ошо Борбордагы дээрлик баардык валюталар түшкөнүн тактаган элем. Казак теңгеси дагы, кыргыз сому, өзбек суму, тажик сомониси жана түркмөн манаты дагы дээрлик Орусия менен мындай параллелдүү түрдө төмөндөп, анан кайра ал турукташкан учурда кайрадан калыбына келди. Эми сомду деле өзүң айтып аткандай ошого күбө болуп атабыз да.
Экономикаларыбыз Орусия менен өтө тыгыз байланыштуу. Товар алмашуубуз аябай чоң. Өзгөчө биз ЕЭПтин ичинде болгондуктан капиталдын жүгүртүүсү эркин. Ошон үчүн Орусияда болгон процесстердин баардыгы бизге тикелей келип тийгизет. Биздин кыргыз сомунун курсу көп учурда ошол орус рублунун артынан мындай кайталап ошол маршрут менен жүрөт да көбүнчө.
Ооба. Эксперттер да ошону көбүрөөк дайым белгилеп айтып келет эмеспи? Эми аны негизи мындай атайылап турукту кармайт деген дагы жүйөлөр бар экономисттердин арасында, финансисттердин арасында. Улуттук банк мындай биз көбүнчө эми ошо Орусиядан сен айтып аткандай көп товар алып жүргүзүү болгон үчүн мисалга бирме бир болуш керек деген маанидечи. Мисалга күйүүчү майды же башка бир нерсени сатып алсаң алар менен Сен бул жактан 100 сомду которсоң, ал жактан 100 рубль болгудай, же болбосо аз-маз гана минус плюс болсун дегендей. Башкача айтканда биздин акчанын күчү жоголуп, мындай биз бир нерсе алууда кыйналып калбайлы деп анан ошондой турукту мындай бирдей кармайт деген жүйөлөрдү айтып келишет.
Эми бул медалдын эки бети болот дегендей ошондой маселе болуп турат. Кээбиркилер айтышат, рынокту болушунча эркин коюш керек.
Ооба.
Валютанын курстагы рынок аныкташ керек курсун. Бирок Кыргызстан өтө мындайча айтканда алсыз мамлекет, импорттон көз каранды мамлекет. Азыр долларды эркин кое берсе рыноктук баасы 110-120 сомго чыкты дейли, биз сырттан келген товарлардын баарын доллардан сатып алабыз. Доллар менен товарлардын баасы кескин өсөт, эл бир чети кыйналат. Бирок ошол эле убакта биздин товарлар да сыртта мындай конкуренттүү болуп калат. Эми албетте мындай көп кечке талкууласа болот мунучу. Бирок кайра эле бул мындай бир жактуу улуттук банктын саясаты туура же туура эмес деп айтыш өтө эле кыйын болуп турат да.
Ооба. Эми азыр ошо реалдуу эмеси баасы болжолду 130-140 сомго чейин деп белгилеп жатышат. Эми албетте адистер да аган башкачараак да журумулдошор. А реалдуулук дем аз 84-85 сом деп курс коюлган менен азыр сатылыш эмне болуп атат? Дээрлик банктан ала албайсың. Тиги акча алмаштыруучу жайларда маселе болуп жатат.
Натыйжасы ошол. Жанагы көмүскө рынок пайда болду. Көмүскө рынок дегеним, мен мисалы азыр массоветке барсам 85 сом деп турат курс. 85 сом менен мен мисалы 50,000 доллар сатып аламбы? 50,000 долларды кой, бир 5,000 доллар сатып аламбы? Жок. Мен мисалы азыр биз Прагада турабыз, Бишкектен келатканда доллар сатып алайын дегем. 10,000 долларды керек болчу. Эч жерден таба албай койдум. Анан бирок кадаттагыдай эле өзүнүн жардамын сунуштаган адамдар пайда болду. Ошол эле жерде иштегендер жогоруроо курс менен сатканга сунушташты. Бул өзү эле көмүскө рынокта. Бул ошол акча алмаштыруучу жайдан тышкары болуп аткандан кийин бул көмүскө рынок. Көмүскө рынактын курсу башкача болот. Демек биз көрүп аткан расмий курс жана таблолордо көрүп аткан курс демек чыныгы курс эмес.
Элдик экономика түрмөгү.
Эми жалпы жөнүнөн келерки жылга карата болжолдорду учкай белгилеп коелу. Алгач жалпы көрсөткүчтөрдү, балким мындай сандарды мен учкай айтып өтөйүн. Элдик валюта фонду 2023 жылы дүйнөнүн экономикасы 2.7% өсөт деп айтылып жатат. Биз жана жогоруда сөз кылгандай 2021 6% өскөн, 2022 3.2% өсөт. Башкача айтканда 2023 жылы өсүү мындан дагы кем болот деп болжолдоп жатышат. Ага кайра эле ошол Украинадагы согуш жанага байланыштуу чектөөлөрдүн турганы сакталып турганы, дүйнөдө логистика жана башка нерселер толук жолго коюлбаганы себеп катары белгиленип жатат. 2023 жылы эгер Кыргызстанда ала турган болсок, Кыргызстандын улуттук банкы Кыргызстандын экономикасы 3.6% өсөт деп болжол бериптир. Бирок Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Кыргызстандын экономикасы келерки жылы 7%га чейин өсөт деп болжол бериптир. Эми албетте башка уюмдардыкы дагы бир аз ар башка болжол болуп жатат. Бул боюнча сен ойлоруң?
Улуттук банктын божомолу боюнча кийинки жылы 3.6%га өсөт дегени демек быйылкыдан өсүү темпи эки эсе аз болот экен дээрлик. Быйыл мына 7%тын тегерегинде болот да. Кийинки жылы 3.6% болсо, бирок кийинки жылы быйылкыга салыштырмалуу деп айтышат да алар. Демек ал деле өсүш, бирок Кыргызстандын реалдуулугунда баягы экономикасы өтө кичинекей болгондуктан тышкы факторлор өтө чоң таасир тийгизет. Ошол 3.6% деген 8-9%га чейин деле өсүп кетиши мүмкүн, тескерисинче -2-3 дегенге чейин да түшүп кетиши мүмкүн. Мисалы ким билет, кудай сактасын, кумтөрдө бир нерсе болуп бир иш токтоп калды дейли, кескин түшүп кетет. Анткени бир ишкананын жалпы экономикага тийгизген таасири өтө чоң. Же болбосо тескерисинче алтын ого бетер көбүрөөк казылып кетет, экономиканын өсүшү андан бир топ көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Айтор Кыргызстандын шартында Кыргызстан боюнча божомол жасоо опурталды иш. Ошон үчүн эл аралык институттардагы байкасаңыз өзүнүн божомолун квартал сайын өзгөрткөндө дайыма өзгөрүп турат. Мурунку кварталдыкындай эле божомол калды деген нерсе өтө сейрек кездешет да, дайыма өзгөрүп турат. Ошон үчүн мындай кийинки жылы эмне болот, кандай болот, саясий кырдаал кандай болот, коңшу өлкөлөр менен мамилелерибиз кандай болот, аны азыр айтыш кыйын. Ошон үчүн божомол жасаш дагы кыйын деп ойлойм.
Ошол эле мезгилде жана Украинада согуш же болбосо башка чоң саясий окуялар кайсынукка өнүгөт, ошого да байланыштуу болуп калат. Кымбатчылыктар боюнча дагы аябай чоң мындай эмелер, болжолдор бар экен. Дүйнөлүк банк анын ичинде кымбаттоо 2023 жылы дагы, 2024 жылы дагы уланат деп, ошол жылдын аягына чейин уланат деп белгилеп жатат. Товарлардын баардык түрлөрү, анын ичинде азык түлүк дагы кымбаттайт деп айтылып жатат. Анткени эми биринчиден кайрадан эле ошол согуштун өзүнөн көз каранды, экинчиден ошол согуштун улам өндүрүштөргө бир топ чектөө кирди, мындай маселелер жаралды, логистика чектелди. Ошол себептер өтө чоң таасир этет деп атат. Мисалга кыргызстандык эксперттер деле ушундай ойдо. Мурдагы экономика министри Жеңишбек Байгуттыев Азаттыкка берген маектеринин биринде, маселен, ошол эле Украинада жана Орусиядагы өндүрүштөр же болбосо анын айланасындагы өлкөлөрдүн өндүрүштөрү, мисалга жер семизгичтеринин жетишсиздиги же болбосо өздөрүндөгү жанагы согуштук кырдаалдан улам буудай талаалары же болбосо башка талааларда өндүрүш кыйла азайып калды. Ошонун эсебинен 2023 жылы кымбаттоо болушу мүмкүн дагы деп белгилеп жатат. Анткени биз 2022 жылы 2021 жылдын түшүмүн жедик. 2022 жылдын түшүмүн 2023 жылы жейбиз. Ошол себептен ошол жылы мындай өзгөчө баалар өзгөрөт, баалар дагы кымбаттайт деген болжолун билдирип жатат.
Болушу мүмкүн, бирок менде чын айтсам 2023 карата божомолдорум мындай оптимисттик божомолдорум бар десем болот. Анткени менимче ошо инфляциялык баягы секириктер быйыл мындай туу чокусунан жетти окшойт. Өтө чоң баягы волатилдүүлүк болду. Бирок азыр дүйнөдөгү эң чоң институттар финансылык ошол инфляцияны басаңдатууга байланыштуу саясатын жүргүзүп атышат. Мисалы, Американын федералдык резерв системасы өзүнүн эсептик чегинин 4% чейин көбөйттү. Бул мындай канча көп жылдан бери болду деп болчу, 2008-2009 жылдардан бери болду деп болчу. Бул эми дүйнөдөгү эң чоң оюнчулардын бири. Бул албетте бул инфляцияга байланыштуу, инфляцияны оздуктоо үчүн мындай саясатын жүргүзүп атат. Эл аралык валюта фонду дагы бүт дүйнөлүк улуттук банктарга ошондой кеңештерин берип атат өзүңөрдүн саясатыңарды инфляцияны оздуктоо үчүн, оздуктоо максатында жүргүзгүлө, ошого ылайыктап аракеттерди көрүлө деп көрүп атышат. Андан тышкары быйыл согуш башталгандан кийин Орусия жана башка мунай өндүрүүчүлөр ошо мунайга болгон бааны курал катары пайдаланып көп спекуляциялар болуп кетти. Жанагы Бренттин баасы 120 чейин чыгып кетип, бирок кайра азыр өз калыбына келип аткандай, 120 чейин чыгып кайра түшүп азыр мына $80 тегергенде болуп турат. Менимче бул жанагы спекулятивдик моменттер кайсыл учурда болот, белгисиздикте болот да. Бирок кокус бир чоң окуялар башталып кеткенде, анан бир мамлекет адаттан тыш бир чараларды колдонуп баштаганда, бирок ошондой адаттан тыш чаралар, мамлекеттер курал катары пайдаланган моменттер быйыл 2022 жылы болду окшойт деп атам да. Согуш быйыл башталды, Орусия манипуляцияларды кылып, мисалы, азык түлүк бербейм деди, мунайды азыраак чыгарам деди, ошонун эсебинен өсүп кетти. Анан бирок жылдын аягына келип дүйнөлүк рынок ошого ылайыкташып баштады. Мисалы, ошол эле адаптация болуп баштады да. Ошон үчүн балким келе аткан жылы ошол айтылган нерселердин баарын эске алуу менен инфляция кичине озукталабы деген үмүт бар.
Ошондой эле болсун. Ошол эле нота менен анда талкуубузду, подкастыбызды жыйынтыктай берели. Азаттыктын атайын эфиринде мен Эрнис Нурматов жана кесиптешим Мырысбек Улукбек уулу 2022 жылдагы экономикалык жагдайларды талкууладык. Ошондой эле 2023 жылга карата дагы учкай ойлорубузду бөлүштүк. Биз эми өзүбүздү эксперт катары көрсөткүбүз келбейт, бирок жөн гана ошол экономикалык маселелерди чагылдырган журналист катары өз ойлоруңуз менен бөлүштүк.
Ооба, мага негизи бул формат аябай жакты. Экөөбүз чай үстүндө сүйлөшкөндөй эле баарлаштык, бирок кайра эле сиз айтып кеткендей, бул сөздөрүбүздү өтө эле жүрөккө жакын кабыл албагыла, булар биздин мисалы кээрки ойлорубузду божомол катары кабыл албагыла, жөн гана биз катардагы адамдардын эле оюн бөлүшүп атабыз.
Саламатта калыңыздар,
жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Бүгүн вино жөнүндө сүйлөшөбүз.
Чынын айтканда, вино ичүү маданияты менен биз төрөлгөн эмеспиз.
Кыргызстанга барсаң, бир 10 жыл мурда барсаң, ак вино сурасаң, жылуу кылып алып келип берет.
Көргөнүбүз эле арак, коньяк, туурабы? Эмне үчүн ичишет? Аны кандай ичет?
A very difficult question to answer.
Өстүргөн адамдар жүзүмдү эккенден мурда ошол топуракты алып, кадимкидей оозуна салып, топурактын даамын көрөт.
Эң эле маанилүү сөз бул жерде мерчемин таап, байкап ичиш деген сөз. Дүйнө чейин көтөр деген өзүнчө бир маданият бар го бизде.
Кээ бир винонун түрлөрүн бир кылым, эки кылымга чейин сактаса болот. Карасаңыз, алар аукциондо сатылып атышат, баалары 6 миллион евро чейин барган винолор бар.
Кандай вино ичпегин, эгер көп ичсең, баары бир башың ооруйт.
Саламатсызбы? Ачык тайм подкастында бүгүн вино жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, а дегенде эле эскертип кетейин, бул подкаст менен сизди вино ичүүгө үндөө максатыбыз жок, болгону аны ичүүнүн маданияты жана виного байланыштуу кызыктуу маалыматтарды, ой пикирлерди бөлүшөбүз. Мен азыр Европада досум Патрик Реслинин үйүндөмүн. Ал мага кызыл вино куюп жатат. Бүгүн столдо ак вино болушу мүмкүн эмес. Себеби дастаркондо уй этинен гана жасалган тамактар турат. Анын үстүнө кыш болгондуктан мен муздак иче албайм. Бөлмө температурасында бир гана кызыл вино сакталат. Калгандарын муздак ичиш керек. Ошондуктан бүгүнкү биздин тандоо кызыл вино.
I would say wine is my preferred alcoholic beverage.
Мен Францияга чектеш Швейцарияда төрөлөскөм. Биздин чөлкөмдө түшкү жана кечки тамак учурунда бир бокал вино ичүү салтка айланган. Вино мага жөн гана ичимдик эмес, тамактын даамын ачкан ичимдик.
So for us it's customary to have a glass of wine with dinner.
Патрик айткандай, вино көпчүлүк европалыктардын тандоосу. Бул алардын күнүмдүк тамак ашынын бир бөлүгү. Аны эч кандай салтанатсыз эле ичишет. Бирок мен туулуп өскөн Кыргызстанда шарапты көбүрөөк аземдерде дасторконго коюшат. Ошондуктан менде күн сайын ичүү аракечтикке жетелеши мүмкүн эмеспи деген суроо пайда болду.
That's a good question, but I would say that everything.
Кызыктуу суроо экен. Бул албетте ар бир адамдын жеке жоопкерчилигинен көз каранды. Эгер тамактан арда, ичерде жоопкерчиликти сезсеңиз, анын зыяны жок. Ичүүдө аша чаап, көнүп калууга жеткирбешиңиз керек. Көнүп калды деген кандай болушу мүмкүн? Сиз тамак менен кошо вино ичкенде даамдын палитраларын байкабай каласыз.
I would buy wine from
винону конокторго башка, өзүмө башка деп бөлүп сатып албаймын. Себеби винонун баары эле каалаган тамак менен айкалыша бербейт. Коногума же өзүмө куя турган вино дасторкондогу тамактан көз каранды.
You also need to consider what the dinner is, so not every wine goes with every dinner type. So obviously there will be a distinction what's on the plate rather than who's coming for a visit.
Патрик айткандай, бокалга куюлчу вино кандайча дасторкондогу тамактан көз каранды. Аны алдыда кененирээк айтып беребиз. Баса бул программаны даярдоодо мен кесиптештерим Амирбек Азам уулунун жана Төрөкул Дооровтун шарап тууралуу жазган кызыктуу макалаларынан маалыматтарды колдоном. Ошентип, Патриктин үйүндөгү кечки тамактануу учурунда менде вино тууралуу подкаст жаздыруу идеясы пайда болду. Меймандостук үчүн Патрикке ыраазычылык билдирип, үйгө кайттым. Жолката Бакыт Азимканов жана Төрөкул Дооров аттуу тааныштарыма байланышып, вино тууралуу баарлашууга чакырдым. Вино же шарап даярдалышы, сакталышы жагынан өтө назик ичимдик. Анын баасы жасалган жылына, өндүрүлгөн аймагына жараша бааланат. Мисалы, быйыл же былтыр жасалган шараптар салыштырмалуу арзан. Ал эми 3 жылдан көп сакталган болсо, наркы өсө берет. Анан албетте вино чыгарган компаниянын аброю да шараптын баасын аныктайт.
Биринчиден, ар бир винонун өзүнүн өзгөчө даамы болот, анан винонун дагы түрлөрү болот, анан десерттик вино, анан кургак вино, анан
бул Бакыт Азимханов Германиянын Мюнхен шаарында жашайт. Көп жылдан бери вино жана аны даярдоо ыкмаларына кызыгып жүрөт.
Мисалы үчүн кызыл эт менен кызыл вино кой алып келип, аны союп жесеңиз кызыл эт, анан ошого бийик тоодо өстүрүлгөн жүзүм менен кызыл вино менен кошуп жеп, ошону уртасаңыз, ошол сиз жеп аткан кызыл этке өзгөчө даам берип, ошол даамдын жаңы боектор ачылат да, сиз мурда байкабаган даамдар дагы сезесиз. Жеңил тамак болсо, же мындай ак эт болсо, тууктун эти болобу, же үндүктүкү, же балык болсо, анда жакшы бир муздак ак вино ичсеңиз, ал дагы ошол баягы тилиңиздин учундагы рецепторлор дагы ошол тамактын даамын башкача кабыл алат. Мисалы үчүн жайындасы күндүн аптабында бир розе винону ичсеңиз ал дагы жакшы.
Вино этикетине ылайык тамактан мурун бир аз ууртап койсоңуз, ал сиздин табитиңизди ачып, тамактан ырахат алууга жардам берет. Эл аралык жүзүм жана шарап уюмунун аныктамасына ылайык, винодогу спирттин курамы 8.5%-тен кем болбош керек. Бирок климаттын, топурактын, жүзүм сортторунун сапатынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен 7%-ке чейин азайтылышы мүмкүн. Бирок кээ бир өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдары бул чекти 5.5%-ке чейин төмөндөтөт.
Чынын айтканда, вино ичүү маданияты менен биз төрөлгөн эмеспиз да.
Төрөкул Дооров, Азаттык радиосунун казак кызматынын жетекчиси.
Кыргызстанда, жалпы эле Борбор Азияда вино ичүүнүн маданияты деген башка бир топ мамлекеттерге караганда, мисалы Европадагы мамлекеттер менен салыштырып көргөндө деле анчалык деле өнүккөн эмес. Бир көргөнүбүз эле арак, коньяк тууралуу. Винону мен көбүрөөк ушул Европага келгенден кийин мындай тереңирээк кызыгып карап баштадым. Эмне үчүн ичишет, аны кандай ичет, бул жөн эле бир алкоголдук ошол ичимдиктердин бириби же бир ушул коомдогу кайсы бир катмардын жогорураак турган катмардын өзүнө гана мүнөздүү түрүбү. Анан мындай карасам, бизде көбүрөөк ичүү маданияты кандай? Мен азыр эксперт катары сүйлөбөйм, жөнөкөй эле мындай байкоочу катары, сырттан байкап жүргөн адам катары карасам, түбүнө чейин көтөр деген өзүнчө бир маданият бар го бизде. Ай, сен ичпей калдың, сен калтырып койдуң деп. А виного келгенде ал иштебейт. Винону өтө жай ичишет. Өтө бир урттап, ошол ар бир урттамда анын бөт жанагы даамын сезип, мүнөзүн сезип, ушул сезимдерди жакшылап бир адам алып туруп ичпесең рахатын толук түшүнбөй калышы мүмкүн.
Азыр вино дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде өндүрүлөт. Бирок шарап сүйүүчүлөр көбүрөөк Франциянын, Италиянын жана Грузиянын винолорун макташат. 2000-жылдан кийинки эсептерди ала турган болсок, дүйнөдө 2007-2008 эң көп вино сатылган. 250 миллион литр. Интернеттеги ачык булактарда жарыяланган статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, 2020 дүйнөдө 234 миллион литр вино сатылды. Андан кийинки жылдардагы эсептерди таба алган жокмун. Дүйнөдө винону эң көп экспорт кылган 5 мамлекет: Франция, Италия, Испания, Австралия жана Чили экен. Эң көп импорт жасагандар: АКШ, Улуубритания, Германия, Канада жана Кытай. Экспорт жана импорттун баалары миллиарддаган евроны түзөт. Мисалы, Францияда таза вино өндүрүүчүлөрдүн саны 1000 тегерегинде. Жалпысынан өлкөдө 14 миңдей вино өндүрүүчү бар. Төрөкул Дооров 2010 бул өлкөгө барганда таза вино жөнүндө кызыктуу макала даярдап, вино өндүрүүчүлөр менен баарлашып келген эле.
Менин оюмда бул таза вино бул кымбат вино болчу да, мен өтө эле жөнөкөй түшүнчүмүн. Кымбатпы, демек жакшы вино дегенчи. Ал дайым эле андай эмес экен. Эми албетте винонун баасына карата сапаты тууралуу дагы көп нерсени айтса болот, бирок ошол эле кезде био вино деп алар таптакыр башка бир продукцияны түшүнүшөт экен. Маселен, жерге, табиятка болгон бир өтө жумшак мамилени дагы. Ал дегеним, алар жөнөкөй эле бир темир сокулор менен байланган бир тракторду колдонушпайт жүзүмдү өстүрүш үчүн. Алар ошол жыгачтан жасалган соку, кол менен адам ар бир жүзүмдү өздөрү сүйлөшүп аны менен ушундай мамиле менен өстүрүшөт экен да. Ошондой мамиле менен топтолуп алынган жемишти, жүзүмдү анан ачытып, өтө аяр мамиле жасап, ошонун негизинде жасалган вино алардын түшүнүгүндө био, таза, жакшы вино деп эсептелинет экен. Ошондо сурап көрдүм, сиздер кантип ажыратасыздар? Эми жөнөкөй адам, маселен, мен кантип ажыратышым керек? Бул жакшы вино же жаман вино экенинчи? Дүкөнгө барып алсам эмнесинен билем десем, алар мага бир жөнөкөй эле методду айтышты. Эртеси күнү сенин башың ооруса, демек бул жаман вино болгон деп. Бирок бул эми өтө жөнөкөй жооп да. Анын ичинде бир чоң мүчүлүштүк бар. Анткени кандай вино ичпегин, эгер көп ичсең, баары бир башың ооруйт.
Андыктан адистер жана вино сүйүүчүлөр ичкенде чекти билип, сөзсүз бөтөлкөнү бошотуш керек деген ойдон алыс болууга чакырышат. Шекердин курамына жараша вино кургак, жарым таттуу жана таттуу болуп бөлүнөт. Этикетке ылайык шарап бокалда ичилет. Шишеден жасалган туткасы узун, жоонураак бокалдар кургак жана кызыл шараптарга ылайыкталган. Жарым таттуу шараптар үчүн кенен бокалдарды колдонуңуз. Кууш жана узун бокалдарга газдалган шарап же шампан виносун куясыз. Кичинекей бокалдар десерт жана ликор шараптарына арналган. Түсүн, даамын баалоо үчүн жана шарапты айлантып ичүү үчүн бокалга винону толтурбай куюу керек. Шарап канчалык эски болсо, ошончолук кылдат мамиле талап кылынат. Узакка сакталчу винонун капкагы үчүн корк эмен дарагынан жасалган тыгын колдонулат. Ал штопор менен ачылат. Эреже боюнча ак же кызгылт шарапты бокалга куярда ачыш керек. Ал эми кызыл винону кычкылтек менен каныктыруу үчүн 30-40 мүнөт мурун ачкан жакшы.
Негизи Кыргызстанда вино ичүү маданияты эми гана калыптанып келатат десем болот. Албетте, вино мурдадагы ичилген, Кыргызстанда вино өсөт, жүзүм өсөт, вино өндүрүлөт. Бирок бизде негизинен баягы таттуу, анан десерттик вино деп коет, ошону көп ичип үйрөнүп калган да, ошо табит ошого көнүп калган. Азыр эми гана бизде мындай кургак вино, анан жартылай кургак дегенге эми тенденцияда байкап баштадым да. Мисалы үчүн Кыргызстанга барсаң, бир 10 жыл мурда барсаң, ак вино сурасаң, жылуу кылып алып келип берет. Жылуу эле бөлмөнүн температурасында. Азыр эми ак вино деп сурасаң, муздатылган алып келет. Демек бул ошол вино ичүү маданияты калыптанып, элге сиңип баратат дегенди туюндурат.
Кыргызстанда винолор 100 сомдон 5000 сомго чейин сатылат. Албетте, булар мен өзүм көргөн баалар, а балким мындан башка нарк да болушу мүмкүн. Ал эми Европада күнүмдүк үчүн эң көп сатып алынгандары 6-дан 20 еврого чейин. Кээ бир жерлерде өтө кымбат бааларды да көрөсүз.
Ошо жүзүм өстүрүлгөн жердин суусуна, анан топурагына, анан мисалы үчүн вино өстүргөн адамдар, ошо жүзүмдү эккенден мурда ошол топуракты алып, кадимкидей оозуна салып, топурактын даамын көрөт, тили менен текшерип, баягы орусча айтканда почва видение деген предметти окушат ошо вино өндүргүчтөр. Ошол топурактын составына да карайт да. Эгер топурак аябай жакшы борпоң топурак болсо, ошол жерде өстүргөн жүзүм дагы жакшы болот, ал жерде өстүргөн винонун дагы баасы бир аз үйдө болот. Себеби бул топурактын баягы сапатына дагы көп көз каранды болот да баасы. Кээ бир винонун түрлөрүн бир кылым, эки кылымга чейин сактаса болот. Бул 99% бул кызыл винолор көп, өтө көп сатылат. Мисалы үчүн деңизге чөгүп кеткен кайыктардан винолорду таап чыгышат. Ошол кайыктардагы чөгүп кеткен кайыктар винолордун карасаңыз, алар аукциондо сатылып атышат. Ошол 100 жылдан ашык вино баалары 6 миллион евро чейин барган винолор бар. Негизи винону сактоо мөөнөтү чындыгында узак кызыл винону көп сатса болот.
Адистердин айтымында винонун тазасында жүзүмдүн өзүнүн ширесинен сырткары эч нерсе болбош керек. Бирок айрымдарына химиялык заттар кошулары айтылып жүрөт. Чет элде байлардын гектарлаган жүзүмталаалары, вино чыгарган заводдору бар. Азыр Кыргызстандагы дүкөндөрдө винонун түрлөрүн табасыз. Анын кайсы бири өлкөнүн өзүндөгү айтылуу шампан вин комбинатта же аймактардагы вино заводдорунда өндүрүлгөн, айрымдары чет мамлекеттерде даярдалган.
Кыргызстанда вино өндүрүп, өттө бир чоң масштабтуу экспорттоого көзүм жетпейт, бирок мисалы үчүн чакан өлкөлөрдө эле вино өндүрүп аябай чоң жетишкендиктерге жетишкен өлкөлөр бар да. Мисалы үчүн Ливанда вино, ошо винону баалагандар ошону таап издеп ичишет. Өндүрүүчү ишканалар деле аз, бирок алар ошолордун какой то бир нишаны ээледи да. Мисалы үчүн Кыргызстандагы тоолуу өлкө, бизде топурак борпоң, жакшы, сууларыбыз таза, үзүмдөрүбүз жакшы. Ошолордун бир винонун баягы эл аралык стандартка дал келген сапатта чыгарса, анан үзүмдүн ошол именно виного ылайыкталган сортторун өстүрүп чыгарса, албетте өзүнүн ордун ээлейт.
Орто кылымдарда бүгүнкү Иран, Ооганстан, Пакистан, Орто Азия мамлекеттери, Азербайжан жайгашкан чөлкөмдө шарап ичүүнүн маданияты болгонун адабий жана тарыхый булактар күбөлөйт. Орто кылымдардагы ислам өлкөлөрүндө шарапка шарият тыюу салганы менен шарапканалар болуп, анда элдин орто катмары күндүн нуру чыкканга чейин шарап ичип көңүл ачышканы айтылат. Вино тарыхый чыгармаларда деги адабиятта да көп кездешет.
Ушу орто кылымдардагы чоң ойчулубуз акын Омар Хайям эми шарап жөнүндө көп жазбады. Ал киши дагы ошону жазып өткөн, маселен айткан: катылган аалам сырын кимдер билет, дүйнөдөн бири кетсе бири келет, ачыгы дүйнө идиш, а биз шарап идишке куюштурат бизди ченеп. Шарап ичпөө бизде тартип, бирок да азыр көптүр ким менен кай убакта мерчемин таап байкап ичсең ичкенде акылдуулук кемтик да эмес, уят да деген. Эң эле маанилүү сөз бул жерде мерчемин таап байкап ичиш деген сөз. Мурзагапаровдун чыгармасы бар да, Буурул түндө туулган кыз деген. Мен жакында ошону окуп бир сети мындай таң калдым да. Анын мындай жери бар экен, эми бул диалог. Эми чанашты алып кел деп буйрду абышкан небересине, өзү оттун жанына мандаш урунуп отуруп алып. Бала казанга көмүлүп аткан чанашты сүйрөп келди. Абышка шашпастан анын оозун чечти. Чанаштан ачыган жүзүмдүн кычкыл жыты буруксуп быжырап кайнаган дабышы угулду. Түзүк, деди абышка. Кийин чанаштын оозун түрүп узакка жутту. Ох, жакшы ачыптыр жаныбар. Ме. Ал чанаштын оозун өзүн жалдырап карап тамшанып турган небересине тутту. Бала тооктун жүзөсү сымак мойнун узун созуп алып канганча шимирди. Мына ушундан кийин абышка жегдесинин чөнтөгүнөн теспесин сууруп чыгып, аны жай тартууга киришти. Ошол эле учурда кыңылдап өзүнүн эң жакшы көргөндөрүн баштады. Мас булбул жол алды Гүлүстөн жакка.
Винону ар кайсыл элде ар кандайча атап жүрүшөт. Мисалы, түрк тилдүүлөр же фарсиде сүйлөгөндөр шарап дешет, бирок ага карабай вино деген аталышта сакталган. Ал латынча винум дегенден алынган. Винум күч дегенди билдирет. Бардык алкоголдук ичимдиктердин, анын ичинде шараптын да негизи этанол экенин эстен чыгарбоо керек. Дозасына жараша акыл эсти маңкылат. Гарвард медициналык мектебинин окумуштуулар тобу виного эксперимент жүргүзгөндө аны такай ичүү организмдеги майларды эритип салмакты азайтарын аныкташкан. Сиз Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкастын уктуңуз. Аны жаңы жыл арапасындагы бул чыгарылышында вино же шарап тууралуу сөз кылдык. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Подкастты даярдоого швейцариялык Патрик Ресле, Мюнхенде жашаган кыргызстандык Бакыт Азимканов жана Азаттык радиосунун казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Дооров жардам беришти.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты. Баяндар жана кызыктуу маектер.
Биз төрт тарабы тоолор менен курчалган чаткалга барган сапарыбызда райондун борбору Канышкыядагы Жасмина сулуулук салонуна дагы баш бактык.
Балдары ата энелери алып келип калат, Айжамалга барам, мен чачым сен кыркпа, Айжамал кырсын деген ата энелер да күлүп алып келишет да, мынакей дешипчи.
Айжамал Асылбекова айылдык кыз келиндердин ажарын ачып сулуулук тартуулайт. Бул жерге бакчадагы жеткинчектерден тарта жүзү ысык суукка турулган толук мырзаларга чейин тартылып турат. Менин аты жөнүм Талгат Абжалил уулу. Айжамал айымдын өнөрканасына иш кызып турган маалда кирдик.
Кичинекей кезимен эле өзү негизи сахнага да жүргөнгө кызыкчум да. Таанымал ырчыларыбыздын образдарын жараткым келчү да, өзүм кызыкчум. Анан ошол учурларда өзүмдүн эжелериме жасай берчүмүн. Биз өз негизи 13 бир тууганбыз. Кызыгып жүрүп ушул кесипке өзүм өтүп кеттим да. Мектепте жаныста жумушум бар болчу.
Айжамал Ала Бука районунун Кош Алмурут айылынан алыскы чаткалга келин болуп келгенине 10 жылдай болду. Буга чейин айылдагы тааныш кыз келиндердин өз үйүндө сулуулап, чачын кесип, көркөмдөп тырмак башын жасап берчү. Кийин күйөөсү экөө кеңешип, Тоо Борундагы айылга сулуулук салонун ачкан.
Буга чейин мен өзүмдүн үйүмдө эле квартираларда отурчук, анан выездке чыгып, келин жасап, ушинтип жумуш кылып жүрчүм, үйдө деле кабыл алчум да клиенттерди. Жолдошум экөөбүз ушул өзүбүздүн участогубузга ушул салонду, анан түйүнө эки кабаттуу, өзүңүздөр көрүп тургандай эле эки кабаттуу чакан имарат курдук. Түйүн магазин, үстүңкүсүн ушундай менин салоном кылып пландап экөөбүз. 2 жылда ушул өз каражатыбыз менен эле ушул салонду тургуздук да. Зам аким Алтынай Таштанбаева мен клиентим болуп ушундай эмеде келип турат. Анан ошол айтылганда ошол бардыгы биригишип отуруп сүйлөшүп, анан 100,000 акча бөлүп беришти ички имаратына деп. Ошол колдоосу ошол болду. Имарат керектүү нерселерими каржылап алдым да.
Чаткал өрөнүнө таанымал Айжамалдын кардары көп. Азыр телефондон алдын ала кезекке жазылып, андан соң келишет. Карманыбыз ошентип айылдыктарга кезек күтүп салонго жазылуу маданиятындагы үйрөткөндөй. Айжамалдын салону балдар бакчадагы бөбөктөрдөн тартып кыз келиндердин сүйүктүү жайы. Эми кезекке турган эркек да көбөйдү.
Кандай Айжамал? Турасың, чарчабай? Өткөндө келдик, жок келдиң, шаарда келдиң. Сен келгинче чачтарды өзүп жүрөбүз.
Ооба, шаарга барып келдим. Баягыдай эле маденный да?
Баягыдай эле маденный кылып эле жакшынаа кылып текштеп бер.
Макул. Келиңиз, биринчи башкысы чубалайлы. Жүрүңүз башкысы.
Бизде стрижкалар, мужской стрижкалар, детскийлер 100 сомдон, 150 сомдон и 200 сом, 250 сом, 300 сомго чейин. Модный стрижкалар да бар. Алардын арасында 400 сомдон 600 сомго чейин. Биздин убакыбызды көбүрөөк кармай турган 3 саат, 4 сааттык жумуш менен чачтарды кесип чыгаргандарыбыз бар, даяр болгон. Алар акчасы ошол кеткен каражат менен байланыштуу болуп калат да. Ошол эле учурда биз аларды күнүнө накка иштебей калган күнүбүз деле болот. Жарымын берсе, жарымын карызга жаздырып кетишет да. Биздин бул Чолуу районунда негизи акчалуу адамдар деле буйруса жакшы эле, анан кээде айлыкка карап жашап калгандыктан айлыкка деле күтүп калабыз да. Ошол учурда жаздырып кетишет, айлыктан беришкен учурлар болот. Бизге июлдан башталат тойлорубуз, ошону менен ноябрга чейин аябай иш кызуу учуру болот да. Бир күндө мисалы үчүн таңкы саат 3:00 баштап туруп иштеген күндөр болот да. Бир күндө айрым учурларда 2 невеста, 3 невеста чыгарган күндөрүм болуп калат.
Айжамал Асылбекова бир үйдүн эрке кызы болуп чоңойгон. Апасы кызын алыскы чаткалга күйөөгө узатканда эми качан качып келе берет деп 3 жылдай түпөйү болуп жүргөн экен. Айжамал өзү дагы чаткалдын катаалгышын көргөндө коркконун эстеди.
Бир жума кар токтобой койсо, эмне эле бул кар жай берет, эми мен алапка капамдарга кантип барам деген да. Күйөөм болсо, эми барбайсың, мынакей көрүп атасың го, магазинге товарларды түшүрүп бүттүк, себеби эмнеге алып келдик, эми алтай эч жака чыкпайбыз, даже бир жылга чейин десе мен, эми бул качан эрип бүтөт деп ыйлагам да, качан эрип бүтөт, качан жол ачылат депчи. Түшүнүп баштагам да, 1-2 жылдан кийинчи.
Айжамалдын сулуулук салону Чаткал районунун борбору 10,000 ашуун калкы бар Каныш Кыя айылында. Эми коңшу айылдан да келгендер көп. Каарманыбыз өнөр канасында бир топ шакирт даярдоого да жетишкен. Алардын бири Гүлнаса Аскаралы кызы 3 жылдан бери кыз келиндердин кашын келиштире жасаган чеберге айланды. Азыр Айжамалдын ишенген белдүү шакирти.
Айжамал жанынын артынан кашты үйрөнүп, өзүмө каражат таап атам десем болот.
Айжамал бул кесипти аркалаганына 15 жылдай болду. Сулуулук индустриясы улам өзгөрүп, улам жаңы трендтер пайда болгондуктан Айжамалда борборго тез-тез каттап, ар кандай окуу семинарларга барып турат.
Биздин Чаткалда вообще салон деген жок эле. Чачты ушу эркектер ар ким өздөрүн үйүндө кыркышып эле, өздөрү менен өздөрү эле болуп жүргөн.
Каныш Кыя айылынын тургуну Айгүл Ботобекова чаткалдык аялдардын эңсөөсү кыялы менен бөлүшүп отурду.
Кудайга шүгүр эле деп ойлонуп отурум. Кудайга шүгүр, аялдардын ажарын ачып, сулуулугуна сулуулук кошуп, көркүнө көрк кошуп, ушу чаткалдын айымдарын бүт жасап чыгарып аткан ушу болуп атыр.
Салондун ичинде кардарлар үчүн 3 күзгүсү менен отургучу бар. Мында Айжамалдан башка дагы бир шакирти иштеп жатат. Биз карманыбыз менен сүйлөшүп жаткан учурда эшиктен кирип келген аял кепке аралашып, аялдар үчүн бул жер экинчи үйүбүзгө айланды деп сөзүн күлүп баштады. Ал райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Гүлүмкан Мамакеев экен.
Анан маданият кызматкери болгондуктан бул салонго көп келем. Эң сонун жаңылык киргизди Чаткал районуна. 700 сом, 800 сомго сатып кетебиз макияжы менен. Туура келет бизге. Жакшы, жакшы ба, эң сонун ба.
Чаткал району шарты катаал, кышы оор аймак. Облус борборунан 400 чакырым жерде жайгашкан кеңге, талантка, өнөргө бай аймактын кыз келиндери дагы ачык шайыр келет. Өрөөн бир убакта кар оор түшкөндө облус борборунан деги эле ааламдан бөлүнүп калат. Чаткалда 1 метрдей кар түшкөнү айылдыктар үчүн көнүмүш көрүнүш. Көчөдө жылгаяк тепкен кызыл жүздүү чыт курсактар төрт түлүктү карап, чөп чар көтөргөн эркектер, чакага суу алган күлкүсү тунук кыз келиндерди көрөсүң.
Жер соруусун чаткалам. Жер соруусун чаткалам. Чалкадырган чалам болуп барайын.
Ызгары күч алып, алгач барган кишини суугу менен сынаган аймак. Чаткалдын төрт тарабы тоо менен курчалып, Каныш Кыяны аралап аккан дарыясы бар. Жери мал киндиктүү келгендиктен, ар бир короодо үйрү менен жылкы, казык тизилип байланып турган ири мал жана жай баракат жайылган койлорду көрөсүз. Сиз менен ушул алыскы Чаткалда сулуулук салонун ачып, айылдаштарынын алкышына татыган Айжамал Асылбекова жөнүндө айтып бердик. Кокус бул жерге той топурга келсеңиз, шаардан сулуулук салонуна кирбей калдым деп камтама болбой, шыдыр эле Айжамалга барыңыз. Сиз азаттыктын азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет аны мен Талгат Абжалил уулу даярдадым. Подкастта Токон Ишбаевдин Чаткалым деген ырын колдондум. Биздин аудио баяндарды Азаттык орг сайтынан, подкаст аянтчалардан жана YouTube-тагы каналыбыздан угуп туруңуз. Социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга жазылганды унутпаңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган Ачык Тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.